Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Nuo penktadienį Romoje vyksta sinodo grupių jubiliejaus susitikimai. Popiežiaus audiencijos penktadienio rytą, jubiliejaus piligrimams iš Estijos, jėzuitų vadovams, santukos ir šeimos studijų institutui. Šventųjų skelbimo dikasterija pripažino 11 nacių ir komunistų nužudytų dvasininkų kankinystę. Dar vienas – šventojo sosto įspėjimas dėl branduolinės ginkluotės keliamos grėsmės.
Spalio 24-26 dienomis sinodo grupės dalyvauja jubiliejaus renginiuose Romoje, kurie žymi svarbu 14-osios eilinės viskupų sinodo asamblėjos baigiamojo dokumento gairių įgyvendinimo momentą. Tai pirmasis bendras momentas įgyvendinimo etape, kuriuo siekiama, kad baigiamojo dokumento nurodymai virstų pastoraciniais ir struktūriniais sprendimais, atitinkančiais sinodinį bažnyčios pobūdį. Kartu sinodo grupių jubiliejus skirtas pripažinti vertingą šių organizacijų ir juose dirbančių žmonių tarnystę, įtraukiant vis labiau sinodinės bažnyčios kūrimą į jubiliejaus vilties horizontą. Atidarimo sesijoje penktadienį Lodzės, Lenkija, arkivyskupas kardinolas Gžegoras Ryš skaitė pranešimą tema Sinodiškumas įtampos bažnyčioje akivaizdoje. Popiežiškojo Šventojo Kryžiaus universiteto profesorius Miguelis de Salisas Amaralo kalbėjo apie santykių atsivertimą. Galiausiai Marija Aparesida Venancio, Brazilijos viskupų konferencijos sinodinės komandos narė, nagrinėjo sinodiškumą kaip socialinę pranašystę. Penktadienį užbaigė susitikimas dialogas su Leonu 14-oju. 7 geografinių regionų atstovai pristatė pranešimą apie iššūkius ir pokyčius, įvestus siekiant plėtoti sinodiškumą savo teritorijose. Šeštadienis skiriamas piligriminiai kelioniai ir ėjimui pro šventąsias duris. Daugiau nei 100 mažų kalbinių grupių dalysis savo patirtimi, taikydamos pokalbio dvasioje metodą, vyks praktiniai užsiėmimai ir seminarai. Paskutinės vakaro sesijos metu bus dalyjamasi sinodinė patirtimi ir geriausiomis praktikomis. Jubiliejinę patirtį vainikuos maldos vigilija Šventojo Petro aikštėje, kuri prasidės šeštadienio vakarą 21 valandą ir bus atvira visiems piligrimams. Sekmadienį piligrimai dalyvaus mišiose, kurias aukos Leonas 14-asis. Užbaigiant sinodo grupių jubiliejų, rinksis sinodo generalinio sekretoriato eilinė taryba.
Penktadienio ryto audiencijoje popiežius priėmė 260 piligrimų, katalikų ir liuteronų iš Estijos atvykusių į Romą šventųjų metų proga.
I am very pleased to welcome you to Rome on the occasion of your pilgrimage during this jubilee year.
Leonas 14-asis jiems linkėjo, kad žengimas pro Romos didžiųjų bazilikų šventąsias duris ir kitų šventųjų vietų lankymas stiprintų jų viltį ir kad grįžę į namus jie dalytųsi šią viltimi su visais kasdien sutinkamais žmonėmis. Popiežius pasveikino piligrimus atlydėjusius Talino vyskupą ir du neseniai išventintus naujus kunigus. Kalboje estų piligrimams paminėta ir tai, kad neseniai Estijos bažnyčiai buvo suteiktas vyskupijos statusas, po beveik 500 metų atgaivinant senąją Talino vyskupiją. Raginu jūs melstis, kad jūsų bendruomenės vienybės pavyzdys pritrauktų naujų tikinčiųjų, prašė Leonas 14-asis.
I know too that among you are some members of the Estonian Lutheran Church.
Popiežius atkreipė dėmesį ir į tai, kad estų piligrimų grupėje kartu su katalikais buvo ir liuteronų bei kitų, kurie dosniai parėmė arkivyskupo Eduardo Profitlicho beatifikacijos iškilmių organizavimą. Bendra piligrimystė yra labai geras būdas stiprinti tarpusavio ryšius ir ekumeninį liudijimą. Ši bendrystės dvasia yra priešingybė neapykantai, kurios auka tapo palaimintasis Eduardas ir visa sovietinio režimo persekiojimus patyrusi katalikų bendruomenė. Deja, šiandien Europoje vėl matome, karo pavojaus šešėlį, sakė popiežius, ir ragino estus piligrimus karštai melstis už taiką.
Dear friends, thank you for your visit. As you return to your homes, please know that you do so accompanied by my prayers.
Brangus bičiuliai, ačiū už jūsų vizitą. Grįždami namo žinokite, kad jūs lydi mano malda. Atsisveikino su estais piligrimais Leonas XIV.
Nei diversi contesti sociali, economici e culturali, differenti sono le sfide che ci interpellano. Ovunque e sempre, però, siamo chiamati a sostenere, difendere e promuovere la famiglia.
Šiais laikais skirtingose socialinėse, ekonominėse ir kultūrinėse aplinkose susidurėme su įvairiais iššūkiais, tačiau visur ir visada vienodai galioja pašaukimas remti, ginti ir skatinti šeimą, padėti jai gyventi pagal Evangelijos vertybės, sakė Leonas XIV vienoje penktadienio spalio 24-osios audiencijų priėmęs maždaug 300 dvasininkų ir pasauliečių popiežiškojo Jono Pauliaus II šeimos ir santuokos studijų instituto Romoje bei jo filialų keliose pasaulio šalyse, dėstytojų ir studentų. Leonas XIV priminė, kad šis institutas, pavadintas Jono Pauliaus II vardu, gimė šio šventojo popiežiaus iniciatyva, kaip šeimai skirto vyskupų sinodo rezultatas. Dalyvaudamas visos bažnyčios misijoje, institutas prisideda prie popiežių mokymo supratimo, taip pat skatina įžvalgas ir dialogą apie šeimos gyvenimą darbo pasaulio kontekste, svarsto su šeimos gyvenimu susijusius socialinio teisingumo klausimus, taip pat tokias temas kaip gyvybės apsauga ir sveikatos priežiūra, visapusiškas žmogaus vystymasis, jaunimo užimtumas, ekonominis tvarumas, lygiateisės vyrų ir moterų galimybės. Visi šie veiksniai yra labai aktualūs ir daro įtaką sprendimui tuoktis bei turėti vaikų. Evangelijos žinia, kuri keičia gyvenimą ir visuomenę, įpareigoja mus skatinti nuoseklius ir suderintus veiksmus šeimos labui, sakė popiežius. Iš tiesų, šalies socialinio ir politinio gyvenimo kokybė yra matuojama pagal tai, kaip jis sugeba rūpintis šeimos gerovę. Savo rūpinimas į šeimą bažnyčia išreiškia visų pirma pastoracinėje veikloje. Negalime ignoruoti daugelyje pasaulio regionų matomos tendencijos nevertinti ar netgi atmesti santuoką. Leonas XIV ragino popiežiškojo Jono Pauliaus II šeimos ir santuokos studijų instituto bendruomenę daugiau dėmesio skirti rengimo santuokos sakramentui kokybei, atsimenant, kad Dievo malonė veikia kiekvieno vyro ir moters širdyje.
Anche quando i giovani fanno scelte che non corrispondono alle vie proposte dalla Chiesa, secondo l'insegnamento di Gesù, il Signore continua a bussare alla porta del loro cuore.
Net ir tada, kai jauni žmonės daro pasirinkimus, kurie netitinka bažnyčios siūlomo kelio pagal Jėzaus mokymą, Viešpats ir toliau beldžiasi į jų širdis, ragindamas priimti jo pašaukimą. Mūsų laikų žmonių gyvenimą veikia ne tik įtampos ir ideologijos, kurios klaidina širdis, bet matome ir vis didesnį dvasinio gyvenimo tiesos ir teisingumo poreikį, ypač tarp jaunimo. Atsiliepti į šį troškimą yra vienas gražiausių ir skubiausių uždavinių. Nepaisant šeimų patiriamų skilimų ir kančių, jos ir toliau išlieka vietomis, kur mokomasi dalytis meilės, pasitikėjimo, atleidimo, susitaikymo ir supratimo dovanomis.
C'è davvero molto da imparare per quanto riguarda la trasmissione della fede, la pratica quotidiana dell'ascolto e della preghiera.
Iš tiesų galime daug ko pasimokyti iš šeimų, pirmiausia, tikėjimo perdavimo, kasdienio įsiklausimo ir maldos, meilės bei darnos, atjautos ir pagalbos migrantams, rūpinimosi planeta. Visais šiais aspektais konkretus šeimos gyvenimas eina pirmiau teorijos. Studijuojantieji su šeimos gyvenimu susijusius klausimus gali daug ko pasimokyti iš kasdienių šeimos pasiaukojimo ir šventumo liudijimų.
The church needs to find and speak their language through actions and presence as well as words.
Bažnyčia turi išmokti jaunimo kalbą ir ją kalbėti ne vien žodžiais, bet ir veiksmais, dalyvavimu, patikino popiežius Leonas spalio 24 dienos audiencijoje daugiau kaip 100 Jėzaus draugijos vyresniųjų. Popiežius savo kalboje dalyjosi mintimis apie Jėzaus draugijos visuotinius apaštališkus apsisprendimus, kuriuos jo pirmtakas patvirtino 2019 metais, juos pavadinęs privilegijuotais misijos keliais. Popiežius Leonas XIV jėzuitų vyresniesiems sakė, jog bažnyčiai reikia, kad jėzuitai dirbtų apaštalavimo fronto linijose. Geografiniai, kultūriniai, intelektualiniai ir dvasiniai frontai yra rizikos vietos, kuriuose įprastiniai žemėlapiai nebetinkami. Jėzuitai Šventojo Ignaco ir jo draugų kankinių pavyzdžių turi išvelgti, atnaujinti ir pasitikėti Kristumi ir laiško Efeziečiams žodžiais susijuosęs treinas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsijavę kojas ryštu skleisti taikos evangeliją.
A major frontier today is the path of synodality within the church. The synodal journey calls us all to listen more deeply.
Popiežius patikino, kad vienas iš didžiųjų frontų yra sinodiškumo kelias bažnyčioje, kviečiantis labiau klausyti šventosios dvasios ir vieni kitų taip, kad struktūros ir tarnystės būtų lankstesnės, skaidresnės, labiau atsiliepiančios į evangeliją. Kitas esminis frontas glūdi susitaikime ir teisingume, ypač konfliktų, nelygybės ir piktnaudžiavimų draskomame pasaulyje. Šiandien daugelis kenčia dėl atstumimo, daug žmonių kartose ir tautose neužgyjančių žaizdų. Turime priešintis bejėgiškumo globalizacijai susitaikymo kultūra, susitikti vieni su kitais tiesoje, atleidime ir gydime. Turime tapti susitaikymo ekspertais, pasitikėti, kad gėris stipresnis už blogį.
Technology, especially artificial intelligence, is also another important frontier.
Popiežius pridūrė, kad technologijos, visų pirma, dirbtinis intelektas yra dar vienas svarbus frontas. Jis turi potencialą žmonijos suklestėjimui, antra vertus, kelia izoliacijos, darbo praradimo ir naujų manipuliacijų pavojų. Bažnyčia turi padėti etiškai vadovauti šiems pokyčiams, gindama žmogaus orumą ir skatindama bendrąjį gėrį.
We need to discern how to use digital platforms to evangelize, to form communities and to challenge the false gods of consumerism, power and self-sufficiency.
Turime suprasti, kaip naudotis skaitmeninėmis platformomis evangelizavimui ir bendruomenių kūrimui, kad galėtume mesti iššūkį netikriems vartotojiškumo, galios ir savarankiškumo dievams, pažymėjo Leonas XIV.
To accomplish this, I encourage you to remain close to Jesus.
Popiežius kvietė jėzuitus pasilikti arti Jėzaus, pažymėdamas, kad jų misija padėti pasauliui suvokti evangelijos naujumą, sėti viltį, kur atrodo, kad beviltiškumas ima viršų, ir atnešti šviesą ten, kur viešpatauja tamsa. Rinkitės tai, kas ugdo žmogaus orumą, atmeskite visą, kas jį žemina. Būkite veiksmingi, kūrybingi, išvalgus ir visuomet tesdami nesibaigiančią misiją. Linkėjo popiežius Leonas XIV.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame programą.
Popiežius Leonas įgaliojo šventųjų skelbimo dikasteriją paskelbti dekretus dėl 9 Lenkų saliziečių ir 2 čekų dvasininkų kankinystės. Saliziečiai nacijų suimti Lenkijoje, deportuoti ir nužudyti Aušvico ir Dachau koncentracijos lageriuose, ir čekai kunigai, kuriems Čekoslovakijos komunistinis režimas sufabrikavo bylą, nuteisė mirtimi ir įvykdė bausmę, bus paskelbti katalikų bažnyčios palaimintaisiais. 11 būsimų bažnyčios kankinių žinojo apie jiems grėsusį pavojų galimybę, kad galės būti suimti, tačiau ramiai tęsė savo sielovadinę veiklą, ištikimi savo kunigiškam pašaukimui Spalio 24 dieną dikasterijos prefektui suteiktoje audiencijoje popiežius nurodė paskelbti dar 4 dekretus dėl krikščioniškųjų dorybių heroiškumo pripažinimo. Ispanė Cisterse vienuolė, ispanas dominikonas misionierius Meksikoje ir 2 italai misionierius Brazilijoje ir karmelitų brolis eremitas bus vadinami garbingaisiais dievo tarnais ir tarnaitėmis.
Nuolatinis šventojo sosto stebėtojas Jungtinėse tautose arkivyskupas Gabrielė Kačia, dalyvaudamas spalio 21-osios Niujorke vykusios Jungtinių tautų 80-osios generalinės asamblėjos sesijos komiteto posėdyje vykusioje diskusijoje, paragino tarptautinę bendruomenę užkirsti kelią branduolinių ginklų plėtimui ir siekti jų panaikinimo. Šventasis sostas patvirtina savo ryštingą įsitikinimą, kad pastangos kontroliuoti, apriboti, sumažinti ir galiausiai panaikinti branduolinius ginklus nėra nereali perspektyva, o galimybė ir neatidėliotinas moralinis imperatyvas, sakė arkivyskupas. Taikos negalima kurti, remiantis visiško sunaikinimo grėsme ar iliuzija, kad stabilumas gali atsirasti iš abipusio potencialaus sunaikinimo. Nes tai yra ir moraliai nepateisinama, ir strategiškai netvaru, pabrėžė nuolatinis šventojo sosto stebėtojas Jungtinėse tautose. Arkivyskupas Kačia paragino visas branduolinį ginklą turinčias valstybes vykdyti savo įsipareigojimus ir sąžiningai derėtis, siekiant sumažinti, o galiausiai panaikinti savo branduolinių ginklų atsargas. Nuolatinis šventojo sosto stebėtojas atkreipė dėmesį, kad šiandien nerima kelia retorikos, grasinančios naudoti branduolinius ginklus atgimimas, kartu su atnaujintomis pastangomis plėsti arsenalus, kurios pateisinamos įdinga atgrasimo logika, kuri vietoj to skatina baimę ir dar labiau destabilizuoja tarptautinį saugumą. Jis pabrėžė, kad ypač svarbus dirbtinio intelekto, autonominių sistemų ir kibernetinių technologijų integravimas į branduolinių ginklų valdymo, kontrolės ir dislokavimo sistemas. Pasak arkivyskupo, šios technologijos sutrumpina sprendimų priėmimo laiką, sumažina žmonių priežiūrą ir padidina klaidų riziką, sukeldamos netikrumą ir reikalaudamos nuolatinio tarptautinės bendruomenės dėmesio. Arkivyskupas Kačia taip pat paminėjo, kad net ir šiandien, praėjus 80 metų po bombardavimų Hirošimoje ir Nagasakyje, branduoliniai ginklai tebėra viena didžiausių grėsmių tarptautiniai taikai ir saugumui. Milžiniški ištekliai, skirti ginkluotei, kai tiek daug žmonių ir toliau kenčia, yra didelis moralinis pralaimėjimas. Sakė arkivyskupas pridurdamas, kad tikrasis saugumas reikalauja gyvybės apsaugos, teisingumo skatinimo ir taikos puoselėjimo. Šventojo sosto stebėtojas Jungtinėse tautose paragino tarptautinę bendruomenę įsipareigoti laikytis į žmogų orientuotos saugumo vizijos, pagristos dialogu, brolybe ir pagarba kiekvieno žmogaus orumui suteiktam Dievo.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.